Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Prag, ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Njemi së pari me titujt kryesor. Turqia ka nisur ditët e zis për viktimat e sulmeve terroriste. Izraeli sulmon Hamasin në ripin e Gazës, vritet një nën dhe vajza e saj. Në Kosovë, marrëveshja për stabilizim asociim pritet të sjellë përfitime të mëdha ekonomike. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Izraeli ka bërë të ditur se avionet e tij kanë goditur dy objekte me armë të Hamasit në ripin e Gazës. Ushtria ka thënë se sulmet kanë qenë përgjigje për dy raketa të hedhura nga Gaza në jug të Izraelit. Burimet spitalore kanë bërë të ditur se një grua palestinese dhe vajza e saj janë vrarë nga sulmet. Ditëve të fundit ka pasur tensione të larta midis izraelitëve dhe palestinezëve për shkak të qasjes në një vend në Jerusalemin lindor, i cili është i shenjtë edhe për hebrejt edhe për muslimanët. Irani ka njoftuar se ka testuar me sukses një raketë me rreze të gjatë veprimi. Kjo është raketa e parë e Iranit me rreze të gjatë e cila mund të udhëhiqet dhe kontrollohet derisa të godas objektivën, ka thënë ministri i mbrojtjes Hussein Degan. Agjencia iraniane e lajmeve Fars ka publikuar fotografi të raketës së re të quajtur Emad, por nuk ka dhënë detaje në lidhje me rrezën e saj maksimale apo kapacitetet e tjera. Një rezolutë e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kërkon nga Irani që të mos ndërmarrë asnjë aktivitet që lidhet me raketa balistike të afta për të bartur armë bërthamore. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ka thënë se do të paguaj kompensim për familjet e viktimave të një sulmi ajror në një spital në veri të Afganistanit. Më 3 tetor, Shtetet e Bashkuara kanë goditur spitalin udhëhequr nga organizata Bamir se mjekët pa kufi duke vrarë së paku 22 pacientë dhe staf të mjekëve pa kufi. SHBA ka thënë se sulmi ka qenë gabim dhe se ka pasur për qëllim të godas kryengritësit Taliban. Departamenti i Mbrojtjes beson se është rëndësishme që të adresohen pasojat të incidentit tragjik, ka thënë zëdhënësi i Pentagonit Peter Cook. Një autokolonë e ushtrisë britanike është sulmuar sot në qendër të Kabulit, ka bërë të ditur Ministria e Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar. Sulmi i cili ka ndodhur në një zonë të banuar ka plagosur 7 njerëz. Mësohet se në mesin e të plagosurve nuk ka britanik, por banor lokal. Talibanët kanë marrë menjëherë përgjegjësinë për sulmin. Ai ndodh në një periudhë të tensionuar e cila pason luftimet midis forcave qeveritare dhe talibanëve në qytetin Kunduz, i cili për kohë të shkurtër ka rënë nën kontrollin e militantëve. Sot është dita ndërkombëtare e vajzave, Kombet e Bashkuara kanë nisur ta shënojnë këtë ditë për herë të parë më 11 tetor të vitit 2012. Qëllimi i saj është të njihen të drejtat e vajzave dhe sfidat unike me të cilat përballen ato. Sipas Kombeve të Bashkuara, gati 60% e 115 milion të rinjve analfabet në botë janë vajza. Për më shumë lajme, vizitoni i faqën tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcilni në Facebook dhe Twitter.
Vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Ekspertë të ekonomisë dhe përfaqësues të bizneseve thonë se në nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizimit asociimit midis Kosovës dhe BE-s, që pritet të bëhet javën e ardhshme, do të ndihmoj shumë integrimin ekonomik të Kosovës. Si pas tyre, prodhimet kosovare do të arrin të deportojnë më leht në tregjet evropiane. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Kosova pritet të nënshkruaj javën e ardhshme marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Kjo marrëveshje po vlerësohet si një hap mjaft i rëndësishëm për vendin. Në aspektin ekonomik, ekspertët çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të biznesit në vend thonë se nënshkrimi marrëveshjes së stabilizim asociimi do të jetë një mundësi e cila do të hapë perspektivë për ekonominë dhe biznesin vendor. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, tregon për përfitimet që do t'i ketë Kosova nga nënshkrimi kësaj marrëveshje.
Në rend të parë po hapet një perspektivë rrit integrimit ekonomik evropian, në rend të dytë është një mundësi për komunitetin e biznesit dhe vendor që jetë pjesë e këtyre proceseve, në rend të tretë një momentum ku produktet kvalitative të Evropës do të jenë më lehtë të plasuara në tregun e Kosovës, por dhe anasjestas, do të prodhimet made in Kosova do të jetë më lehtë për të deportuar në tregun evropian.
Për shtetet të cilat eksportojnë produktet e tyre në Bashkimin Evropian, marrëveshja e stabilizimit asocimit ka qenë mjaft e rëndësishme, pasi që si e tillë kjo marrëveshje ju ka mundësuar kompanive vendore qasje në tregun e BE-s me kushte shumë të mira. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thekson se marrëveshja e stabilizimit asocimit e bën më të hapur tregtin ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian.
Më sa aja, nënkupton se nga 1 janari 2016, kur pritet hyjnë fuqi, atë një pjesë e produkteve të cilat nuk prodhohen në Kosovë, do të heqet taksa doganore dhe me kalimin e viteve, domthonë në 10 vite të ardhshme, dal nga dal taksa doganore për produktet e Bashkimit Evropian që futen në tregun e Kosovës do të hiqet dal nga dal.
Bashkimi Evropian përmes kësaj marrëveshje tregon Gashi do të investojë në rritjen e kapaciteteve prodhuese vendore, në rritjen e kapaciteteve institucionale në mënyrë që prodhimet e Kosovës të jenë fillimisht konkurrente me vendet e rajonit, pastaj me vendet e BE-s.
Efektet në ekonominë e Kosovës në 10 vjeçarin e ardhshëm pritet të jenë rreth 60 milionë euro më pak të hyra në doganat e Kosovës. Mirë po njëkohësisht, Bashkimi Evropian përmes instrumenteve të paramtarësimit do të bëjë investimin në ekonominë e Kosovës në rritjen e kapaciteteve konkurruese të saj me një vlerë të 650 milion euro për të rritur kapacitetet konkurruese të Kosovës në raport me vendet e Bashkimit Evropian.
Përveç tjera, hyrja në fuqi e marrëveshjes së stabilizimit asocimit vlerësohet se është një sinjal i mirë që do t'ju dërgonte investitorëve të jashtëm se Kosova është një ekonomi e cila i plotëson kriteret bazike evropiane sa i përket funksionimit të ekonomisë së tregut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa organizata jo qeveritare në Kosovë pohojnë se institucionet shtetërore kanë numër të madh të punësuarve madje pa pasur nevojë. Sipas tyre të gjitha institucionet publike në Kosovë stafin e kanë të politizuar. Në një hulumtim të organizatës Qohu është thënë se faktor të rëndësishëm për punësim janë antarësia partijake, lidhjet familjare dhe rishfeti, e jo diploma universitare. Kronikën Adi Ahmetit.
Sektori publik në Kosovë vazhdon të mbetet sektori më i preferuar për qytetarët që kërkojnë punë. Kjo sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare ndodh për shkak të pagave më të mëdha, pushimeve dhe kompensimeve tjera që gëzojnë këtë sektor. Po sipas tyre në këtë sektor faktori rëndësishëm për punësim janë antarësia partijake, lidhjet familjare, rishfeti dhe jo diploma universitare që paraqitet si parakusht për punë në konkurset publike. Në një hulumtim të publikuar vitin e kaluar nga Organizata për Demokraci dhe Antikorrupsion Qohu, thuhet se patronazhi politik ka dëpërtuar në të gjitha institucionet dhe ka prekur të gjitha pozitat e larta. Sipas këtij hulumtimi, 250 zyrtarë të lartë publik me prapavite qartë partijake kanë qenë dhe janë të punësuar në pozitat e larta vendimarrëse në institucionet publike. Në këtë aspekt, prin Partia Demokratike Kosovës, pasuar nga Lidhja Demokratike, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe partitë tjera. Lorik Bajrami nga kjo organizat, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, thot se mundësia vetë me punësimit në institucionet publike janë dyert të partive politike.
Nëse një individ i caktum, i cili konkuron për një pozitë publike, nuk kalon përmes dyerve të partive politike, ai pothuajse e ka të pamundur punësimin në atë pozitë pa marrë parasysh kualifikimet e tina profesionale ose akademike që mund t'i ketë.
Edhe Fidan Kalaja nga Lëvizja Fol thot se që nga krimi institucionëve të Kosovës çështja punësimit ka qenë dyshimt, pasi sipas tij gjithmonë kriter për punësim ka qenë antarësia partijake.
Kriter për ta ka qenë se të përmbushin kriteret partijake të partive politike, pra se të jenë militant të partive politike, të të ndihmojnë partive politike gjatë zgjedhjeve që të marrin vjedhjen vota, pra që të ndihmojnë partive politike që mbesin në pushtet.
Edhe disa të rinj që janë në kërkim të punës thonë se me dëshirë do punonin në sektorin publik. Ajtene Gashi që 3 vite ka përfunduar fakultetin juridik në Prishtin. Ajo tregon se ka aplikuar në shumë konkurse, por nuk ka pasur fatin të punësohet. Si pasaj, në institucionet publike pranohen vetëm personat që kanë lidhje partijake ose familjare.
Puna përshkon në bazë të strukturave politike, në bazë njofësis, edhe me qef kisha punu në sektorin publik.
Si pas të dhënave të Agjencisë e Statistikave të Kosovës, në vitin e kaluar thuhet se mbi 81.000 është numri të punësuarve në sektorin publik. Numri më i madh i të punësuarve në këtë sektor, si pas ASK-s, janë punonjës në sistemin arsimit, për cilur nga rendi e siguria publike, shëndetësia dhe shërbimet të përgjithshme. Ndryshe paga për punonjësit në sektorin publik është 300 deri në 400 euro, kurse për punonjësit në sektorin privat është 250 deri në 300 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ka shkuar në së paku 95 numri të vrarëve në Ankara si pasojë dy shpërthimeve që qeveria turke i ka cilësuar si terroriste. Sulmet kanë ndodhur të shtunën pranë stacionit kryesor të trenave. Autoritetet turke kanë shpallur 3 ditë zije, ndërsa udhëheqësit e fuqive të mëdha janë zotuar se do të bashkëpunojnë me Turqinë në luftën kundër terrorizmit. Dëgjojmë për holësi të tjera kronikën që pason. Turqia ka nisur 3 ditët e ezis për së paku 95 njerëzit e vrarë nga sulmet e së shtunës në Ankara. Autoritetet kanë thënë se së paku 225 njerëz po ashtu janë plagosur, 28 nga ta në gjendje serioze. Qeveria turke i ka cilësuar dy shpërthimet kundër një marshimi për paqe si akt terrorist. Kryeministri Ahmet Davutoglu ka thënë se ka shenja të fuqishëm se kamikazët kanë kryer shpërthimet. Në Ankara sot kanë plasur për leshje pasi policia ka ndaluar politikanët pro-kurd dhe njerëz të tjerë të vënë lule në vendin ku kanë ndodhur sulmet. Bashkudhëheqësit e Partisë Popullore pro-kurd Selahattin Demirtash dhe Figen Yüksekdag kanë planifikuar të mbajnë një përkujtim për viktimat, por policia i ka zmrapsur duke thënë se hetuesit janë duke punuar në vendin e ngjarjes. Shpërthimet që kanë ndodhur 50 metra larg njëri tjetrit kanë pasur në shënjestër një marshim të paqes, i cili bën të thirrje për zgjidhjen e konfliktit midis forcave turke dhe militantëve kurd në pjesën juglindore të Turqisë. Marshimi i cili më pas është anuluar është organizuar nga partitë pro-kurde dhe majtiste. Mira protestues më pas janë mbledhur në Stamboll duke brohoritur parulla antiqeveritare dhe duke fajsuar qeverin për sulmet me bomba në Ankara. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i ka dënuar, siç ka thënë ai, sulmet e urryera që kanë goditur paqen dhe unitetin e vendit tonë. Erdogan ka anuluar vizitën e planifikuar zyrtare në Turkmenistan, ku më 12 tetor do të duhej të ndiqte një samit me kryetarët e shteteve të Azerbajxhanit dhe Turkmenistanit. Kryeministri Davutoglu ka thënë se askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmet, ndërsa ka përmendur si të dyshuar të mundshëm militantët e shtetit islamik dhe ata të partisë së punëtorëve të Kurdistanit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka biseduar me homologun e tij turk duke i shprehur ngushëllime për të vrarët në, siç është shprehur, sulmet monstruoze. Agjencia Anadolu, duke cituar zyrtar të pa identifikuar, ka raportuar se Obama ka thënë se SBA-ja do të vazhdojë të anohet ka Turqia në luftën kundër terrorizmit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i ka dërguar po ashtu telegram ngushëllimi Erdoganit duke i shprehur gatishmërinë e Rusisë për të punuar së bashku me autoritetet turke në kundërshtimin e kërcënimit terrorist. Sulmet kanë ndodhur në prag të zgjedhjeve parlamentare në Turqi që pritet të mbahen më 1 nëntor. Ato janë cilësuar si ngjarja më vdekjeprurëse e tillë në historinë moderne të Turqisë. Në këtë edicion post tjera shëndoqet. Turqia ka nisur ditët e zis për viktimat e sulmeve terroriste. Izraeli sulmon Hamasin në rripin e Gazës, vritet një nën dhe vajza e saj. Në Kosovë marrëveshja për stabilizim asociim pritet të sjellë përfitime të mëdha ekonomike. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Programi ynë i radhës është në orën 16:00, në ndërkohë përsillni faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku sot postirash do të kemi një intervistë me ministrin për integrime, i cili flet për liberalizimin e vizave. Nga Mahir Elshani dhe unë Valona Tela, faleminderit që në ndoqët dhe miru dëgjofshim.